Jina Martin de Battista, nil-ek għal-danet tienet program mis-sensila is-sġu jahraq. Sensila li jatta tħarsa lej distori tal-Parlament Malti sam il-wasa tal-Ingliżi sa żminijiet tal-lum u anki l-futur qrib. Din is-sensila hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament and Official History tal-Professur Godfrey Perotta, kap tad-Dipartiment ta' Public Policy fl-Università ta' Malta. Fil-fatt, Godfrey jerġi jinsab magħna llum ukoll biex flimkien miegħu f'dan il-programm nagħtu ħarsa lejn l-affarijiet li bdew isiru vera jaħraqu, għax wasalna lejn it-tieni nofs tas-seklu 19 fejn bdiet ukoll kwistjoni tal-lingwa u rajna wkoll ċerti żviluppi kostituzzjonali illi huma importanti wkoll li finalment waslu wkoll għall-livelliet tas-7 Ġunju. Għandna ġibda twila mhux ħażin nippruvaw nikkompressaw kollox fit-tit minuti li għandna. Tajjeb, mela, konna ħallejna il-Kostituzzjoni tal-1847-49 fejn kanna gvernatur ukoll li kienu ċivili u mhux militari u l-Ingliżi pruvaw iżommu l-Maltin kwieti billi jtuhom xi ftit milli xtaqu imma dejjem iżommu f'moħħhom l-importanza tal-bażi navali, il-bażi li mbagħad meta fetaħ il-kanal ta' Suez iktar tard ħadet wkoll terġa' iktar importanti bħala parti ħolqha mill-katina importanti li titlaq mill-Gran Brittanja tibqa' sejra. Sat tal-Australia u New Zealand, tal-imperu kollu. Fil-fatt biex nibdu tal-programm għandna silta qasira mill-ktieb tiegħek Godfrey illi ħadd spjegana ftit kif kienu t-tensjonijiet u l-ambjent dak iż-żmien qed ngħidu fin-nofs is-seklu 19.
Up to this time, the issues which tended to give rise to difficulties were mainly two. First, the inability of some governors to accept any sort of limitation on their powers from local centers of influence, except perhaps the church. Secondly, the difficulty of clearly distinguishing between issues that were purely local and those which touched or could have some bearing on imperial strategic interests. We have seen that governors who took Maltese leaders into their confidence helped to promote political harmony. By contrast, those that did not, and we shall see further examples of this later on, reaped conflict and resistance.
Ġifri Godfrey, kemm kien importanti l-attitudni, il-karattru tal-gvernatur dan iż-żmien?
Il-gvernaturi kien hemm il-karattru tagħhom importanti ħafna. Aħna kellna l-gvernatur Reed u l-gvernatur Offerill li kienu nies li lesti jisimaw u anki jimxu ma dak li xtaqu il-membri eletti fil-kunsill tal-gvern għalkemm kienu minoranza. Kenna bat oħrajn bħal Stewart u bħal Le Marchand li dawna kienu iktar tarasom u kienu ridu li taddi tagħhom u kellhom anki attitudni daqsxejn razzjali lejn il-Maltin u din ħafna nies ninsewa l-Maltin jaħsbu li dejjem isuna Ewropej, mhux dejjem le. Kien hemm gvernaturi bħal Le Marchand li kien għajt il-Maltin huma biex nużar kelma tiegħu Orientals. U allura.
Niżgur maħniex aħna jekk xejn, sa forsi qalilna aħna Afrikani, ma mhux Orientali.
Ġifieri kien hemm jiġru dal-affarijiet ta' x'inhuma l-Maltin. U kien hemm ikellu ideat tiegħu fuqhom. U wieħed jinnota jara pattern fil-fatt li meta l-Ingliżi li l-Maltin kienu jittrattawhom bħala partners tagħhom bħala sieħba, speċjalment il-gvernaturi, l-affarijiet jimxu iktar sew. Ikollok iktar kompromessi miż-żewġ naħat, meta ikollok gvernaturi li huma ma kienux lesti li jmexxu l-affarijiet b'din il-metodu, allura il-rappreżentanti Maltin kienu lestu biex ngħidlek hekk isinnu sninhom biex jifqulu fuq l-affarijiet li huma jħossu li ma ta' interess. Suġieli anki fuq affarijiet li jidhru żgħar kienu jifqulu għaliex jridu juru. Li l-affarijiet mhux tajb, huma sinjal ta' protesta tagħhom. Għaliex ovvjament dawn l-affarijiet kienu jaslu għand il-Colonial Office u l-Colonial Office kien ikun irid jara x'inhija l-problema li tinqala. U nsibu minuti dak li jgħidu l-gvernatur ma mistux jagħmel hekk, imma d-diffikultà kienet tkun li l-Colonial Office ma setax qed jiċċensura ħafna lill-gvernatur għaliex iwaqqa' l-fiduċja tan-nies fih mela dal-gvernatur mhux tajjeb. U kultant kien ikollhom jaċċettaw, jibilaw dak li jagħmel il-gvernatur, anke kibatu wittri il-gvernatur fejn jgħidulu ċarru tont li għandux miegħu. U quddiem kellna każi iktar quddiem fejn il-Colonial Office fil-fatt darba għaltilhom le, aħna naftehim mal-Maltin li l-gvernatur ma jeżax il-membri il-maġġoranza fuq affarijiet finanzjari, il-gvernatur ma żamx madajna il-policy u il-fatt li sa aħna ħaniksruh mal-pubbliku Malti huwa tortijaw. Għax aħna ma nistgħux naċċettaw li wiedna lill-Maltin li voti finanzjarji ma jgħaddux kontra r-rieda tal-maġġoranza tagħhom u sadattant il-gvernatur għamel dak li xtaqgħu. Mela il-gvernatur idunuru aħna niżbaljaw koll issa.
Semmit il-voti finanzjari. Sfortunatament ma kellniex ċans nitkellmu fiftit dettall fuq il-ħidma ta' dan il-Kunsil tal-Gvern. Imma bħala ħidma, pereżempju, kien jagħti attenzjoni l-bżonnijiet partikolari tal-Maltin fejtlu infrastruttura, edukazzjoni, saħħa, ambjent forsi wkoll.
Kien jagħti. Infatti, għalhekk twaqqaf il-Kunsil, għadok n-offert li joqtu fil-ħam il-ħaj, il-ħajja tal-Maltin. U l-Kunsil kien sar mhux biex jara l-affarijiet ta' difiża, imma biex jara l-affarijiet ta' dak li jidhru politika domestika ta' Malta, tan-nies li tolqot in-nies. U nsibu taħt gvernati differenti. Politika soċjali, per eżempju, illum ma najdurx iktar għal kemm għadu jintuża bħala l-imgieret, per eżempju, l-imgieret huwa prodott dak iż-żminijiet meta twaqqed dik li jgħidula l-poor house. Għadik hekk kien il-nazzjonata tal-nies li m'għandhomx minn sostnihom xi sostnihom fiex juħithom jiġu motija kura mill-istruzzjoni tal-gvern. L-imgiret huwa l-post fil-fatt, l-erja, mhux għax tistema stramba ngħidu l-imgiret, ma l-imgiret huwa l-post. L-isptar kien dejjem bħala dar tax-xjuħ u bħala dar tal-foqra bażikament. U kellek affarijiet oħra għall-edukazzjoni kienu jkollha jidħlu fil-sfera. Id-differenza kienet li għalkemm il-maġġoranza kienet magħmula minn uffiċjali tal-gvern. U li daw kienu obbligati jivvotaw kif jgħidilhom il-gvernatur, għax kienu impjegati tal-gvern barra kienu uffiċjali. Inti kellek il-minoranza ta' nies eletti, ta' membri eletti. Issa, minħabba l-konflitt kien għala li kultant taffet huma verament domestiċi, u l-gvern allura għandu jċedi għar-rappreżentanti tal-poplu, nkella għandek bżonnhom daw, kien daħla li jgħidula l-Cardwell Rule, jiġifieri li meta jkun hemm affarijiet li huma purament meqjusin domestiċi, il-gvernatur fil-vot ma jużax il-maġġoranza kontra il-maġġoranza tal-membri. Ġifieri il-membri stgħu ma jaqblux bejnietom, eletti, imma kien jieħdu l-maġġoranza tagħhom. U allura meta jkun hemm il-maġġoranza tal-membri ma jaqblux, il-gvernatur kienu joħodha bħala li d-dina hija m'għaddietx. Il-differenza kienet però jekk hemm xi ħaġa tista' tipperikola s-saħħa tal-pajjiż jew li s-saħħa finanzjarja tiegħu. Il-gvernatur kellu kollu obbligu mat li ma jħallix din jiġri, però li tikteb lill-Colonial Office u jispjegalu u jtieħ l-istampa kollha għaliex wasal dik id-deċiżjoni.
Sewwa, allura xi żviluppu passu biex ikollna kostituzzjoni ġdida fl-1887?
Dina ġiet minħabba tliet rapporti li saru, bażikament, li hawnhekk tibda timbed dik il-famuża kwistjoni tal-lingwa. Sa l-1875-80, Malta ma kellix verament kwistjoni tal-lingwa. Il-Kummissjoni tal-1838 ta' George Conrad Lewis u John Austin kienu qalu l-Italjan huwa iktar utli għal-Maltin. U ma ġara xej, però fi żmien li qed nitkellmu fl-1870 il quddiem, ġraw żviluppi li l-Ingliżi bdew jinkwetawhom, mhux f'Malta, barra minn Malta, u l-inkwiet kien li l-Franċiżi qed jespandu fuq naħat isfel tal-Mediterran, fl-Alġerija,
fl-Afrika
ta' fuq. Waqt li l-Italja qed inaqdet u sret potent qed tissir potenza.
Xejn potenza navali.
Eżatt, u fil-Mediterran ftit pass il-bogħod minn Malta. Il-Germania kienet inaqdet ukoll u saret qawwa militari u l-Ingliżi ma kienx jossu iktar daqshekk ċerti minn dak li jista' jiġri f'dina l-fortizza li kellhom f'Malta. U ridu jaċċertaw ruħhom li din issir verament il-poplu jkun marbut mod. U daħlu wkoll bl-idea li huma jaraw kif jespandu it-talim tal-Ingliż. Kienu nbagħtu tliet kummissarji Malta. Wieħed Frederick Roussel li kien ġi biex jara fuq finanzi, wieħed Penrose Julian ġi jara fuq is-servizzi ċivili, ġifieri il-public service, iċ-ċivil ngħidulu llum minn hemm ġejja l-idea ta' ċivil, u l-ieħor kien Patrick Keenan li ġi fuq l-edukazzjoni. Waħed mill-għaniet kienet li jaraw kif ukoll jgħinu l-ekonomija ta' Malta. U waħda l-affarijiet li kienu jqisu dak iż-żmien li tgħin l-ekonomija Malta hija l-emigrazzjoni. Jiġifieri li aħna ma staħux nipproduċu xogħol biżejjed għal popolazzjoni kbira, u allura hemm bżonn li dawn numru sostanzjali ta' Maltin jemigraw fis-sena. Imma fejn ħajmorru? L-Ingliżi ma xtaqux li dawn imorru l-Afrika ta' fuq kif kienu jagħmlu, l-Maltin kienu invadew l-Afrika ta' fuq bażikament. Kellu qed jinvadu lin, aħna nvadajnihom dak iż-żmien fis-seklu 19.
Tamizija speċjalment l-Alġerija.
L-Alġerija li ġittu u traumu komunitajiet kbar Maltin f'dal postijiet, meta kont jiena tifel, il-berqa u Gazzija kienu jkollhom paġna dwar daw il-komunitajiet Maltin tal-Eġittu u ta' Tripli u hekk. Ġifieri kienu kienu importanti. Rridu jemnu kienu jemnu l-Maltin għandhom iktar opportunità li javvanzaw jekk imorru f'dawk il-koloni l-oħra Ingliżi partit tal-Imperu Ingliż li kienu ovvjament il-lingwa hija bl-Ingliż. Ukoll rridu jkunu ċerti li l-Maltin ma jkunux miftuħin għall-influenza tal-Italja. U allura l-lingwa Taljana deret bħala periklu serju għal saħħa Ingliża f'Malta. Ċertu affarijiet li ħareġ pereżempju Frederick Roosevelt kienu interessanti għax kienu għandhom mill-latta l-ħajja tal-Maltin. Pereżempju Roosevelt kien issuġġerixxa li tispiċċa t-taxxa tal-qabaħ. Ħafna nies ma jistgħux jimmaġinaw li kien hawn taxxa fuq il-ħobs għax kien hawn taxxa fuq il-qamħ. U dina n-nies il-Maltin kienu jieklu ħafna ħobs. Kien ngħidulu l-staple food tal-maġġoranza kbira tan-nies. U allura t-taxxi kien iħallsuhom in-nies komuni. U din it-taxxa kienet tirrendi lill-gvern kważi ġieli bej terz u nofs l-ispiża pubblika. Jiġifieri jekk il-gvern jipprovdi servizz ta' djar tax-xjuħ, kienu l-iktar tiħallsu għaliha l-foqra. U għalha għam dina l-kussjon li għandix titneħħa u tiġi minn flokiet lu taxex fuq affarijiet tal-lussu u affarijiet oħra bħal daw. Imma kien hemm reazzjoni kbira mill-popoli li għal xi raġuni ġim ħeġġeġ jipprotesta, daħal kien anki fis-sala tal-Parlament u waqqaf seduta tal-Kunsil tal-Gvern u anki tkissru t-twieqi tad-dar ta' Savona li kien favur li tinneħħa din
il-taxxa.
Ġismondo Savona. Patrick għaw Julian kien issuġġerixxa li għandu jispiċċa l-użu tal-Ingliż tat-Taljan fiċ-ċivil u jibden tuża biss l-Ingliż. Rridu ngħidu li kien hemm affarijiet li again ma jgħidhomx ħafna drabi storiċi Maltin. L-Ingliż ma kienx ħaġa ġdida f'Malta issa. Biex tidħol mal-gvern inti trid tagħmel eżami fl-Ingliż. Mela l-Ingliż kien jiġi studjat. U anki jekk naraw l-ewwel diskors li fetaħ il-battalja tal-lingwa li kien magħmul mit-tabib mill-Avukat Naudi li kien il-kap tal-membri eletti, dana jagħmel referenza dirett għallu l-gvernatur għallu aħna m'aħniex nopponu li iktar nies jitgħallmu l-Ingliż. Għallu jien dak li rrid tagħlu liedi mhix lest inċaħdu l-ħadd ieħor. U tfal ta' daw in-nies kienu jafu sew bl-Ingliż, kienu jiġu moħti edukazzjoni tajba fl-Ingliż. U kienu jeħtu postijiet anki bħala ġieli uffiċjali f'reġiment Ingliżi. Mela dik jafu l-Ingliż tajjeb daw biex jagħmlu dibiċċa xogħol. Mela jiena kultant insostni li l-kwistjoni ma kienx bar lingwa, kien dwar affarijiet oħra.
Il-kwistjoni tal-lingwa fil-fatt għandna sil kemm il-ktieb tiegħek u nitkellmu aktar fid-dettal tal-qudiem, però xtaq tinsassik l-ewwel, inti personalment taħseb li rakkomandazzjonijiet ta' dawn it-tliet kummissarji veru kienu buona fede, veru għal-ġid ta' Malta fis-sens ta' Malta bħala kolonja, kienu jagħmlu sens il-proposti tagħhom?
Xi wħud minnhom kienu indirizzati li tneħħi taxxa minn fuq il-foqra. Kienet żgur indirizzata għal-ġid tal-maġġoranza kbira tal-Maltin. Li inti tajt tisma irrid inkabbar in-knowledge. Dak iż-żmien l-Ingilterra kienet miqjusa wkoll bħala l-pajjiż li qed imexxi d-dinja mill-att teknoloġiku. Kien il-pajjiż li jivvinta l-affarijiet.
Rivoluzzjoni industrijali.
Kien għadu l-ferroviji, l-affarijiet kbar li kienet isiru l-Ingilterra. U allura edukat li inti tagħti ċans li l-poplu Malti jassorbi dawk l-affarijiet kulturali Ingliżi li donnhom huma jista' kuntaġita li biex jiftaħ l-orizzonti tiegħu. inti titara mux bizminiet tallu fizminiet tana kizmin, di ma kiex tidera l-ħafna li tanki f'Malta li kienet kontra l-interessi tal-poplu Malti. Savona u oħrajn għalhekk iddefendew li l-Ingliż isir lingwa usa għax kienu jemnu li l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta kien jiddependi mill dana it-tagħlim li inti tassorbi kultura li hija avantgard li hija mhix imbrata. Id-differenza bejn il-grupp ieħor li oppona kien għaliex kien jemmen li l-ewwel żviluppi li jkunu politiċi. Il-qasma ma kienx dwar għalhekk għatlek lingwa saċ imma x'trid tilħaq. U għalhekk insibu aħna li minn kellu l-flus kien jibgħu t-tfal tiegħu jitgħallmu l-Ingliż. Imma fl-iskejjel l-Ingliż kienet m'għandux dik l-importanza.
A decision by the governor to try and implement, without any consultation with the Council of Government, the reforms proposed by these two commissioners in respect of language sparked an immediate reaction. The catalyst was a government circular sent to schools, obliging them to keep registers and other documents in English. At the Council of Government sitting of March 17, 1880, Dr. Naudi, the acknowledged leader of the elected bench, moved a resolution calling on the government not to proceed either directly or indirectly with the implementation of any of the recommendations made by Patrick Keenan without first obtaining the approval of the council. Naudi reminded the official bench that he had no hesitation in assisting the government in its project to diffuse the English language among the entire Maltese population. What he had done for himself and for his children, he said, no one should doubt for a moment that he would not do for others. What he was not prepared to do was to allow the government to escape its obligations towards the council and to adopt a policy of coercion, which, he argued, would ultimately prove fatal to education in general. Naudi's resolution was defeated, two of the elected members, including Savona, voting with the government. The first broadside in the battle over language had been fired, and the call to arms had been, perhaps unknowingly, raised. The language question, to which the Keenan and Julian reports gave rise, was a complicated issue which cannot be easily explained here. Much has been written about it, although very little of what has been written is worth spending time on. What is important here is for the reader to understand that the proposal to push the English and, to some extent, the Maltese language at the expense of Italian provoked strong opposition in Malta. As a result, the language question was to complicate and influence Anglo-Maltese relations and Maltese politics until the outbreak of the Second World War.
Il-kustjoni tal-lingwa jisa kienet l-umbrella li taħta għaddew il-kustjonijiet l-oħrajn kollha. U tant spiċċat taħraq di, illi l-Ingliż spiċċaw irtirawna l-Kostituzzjoni fl-1903 u morna mhux passilura, naħseb morna xi żewġ passilura, tista' forsi tispjega fil-qosor x'ġara fl-1903 l-każ ġara ftit xhur biss wara li kien ġi ir-re Edwardu innifsu għaw Malta. Meta suppost konna qegħdin niċċelebraw il-wasra tar-re.
Aħna il-kwiz tal-lingwa l-ewwel ġabet żvilupp il-qoddim. Imma mbagħad ġabet dana il-passi kbar lura, għaliex fl-1887 kellna kostituzzjoni ġdida li fiha l-ewwel darba kellna maġġoranza ta' membri eletti. U li kienet immirata wkoll li ebda vot fuq flus li se jresqu biss il-gvernatur però, li jekk ma jiġi aċċettat mill- l-membri eletti kien jiġi meqjus bħala li ma ġiex aċċettat. Issa, il-problema li kien inħolqot hija li inti kellek nies fit-tmexxija tal-gvern li kellhom aġenda. Dik l-aġenda kważi dejjem trid il-flus. Issa, jekk inti dik l-aġenda li trid il-flus, meta jiġu biex tieħu l-flus, il-membri eletti ma jtux il-flus, inti ma sax twettaqha. Meta daħla l-Kostituzzjoni tal-87 kien hemm rieda tajba minn kulħadd, anki Fortunat Mizzi ħaseb li l-ħakna l-aqwa l-iktar li nistaw naslu f'Malta. Fortunat mitzi ġifiri, da mux etnajdu xiewet mill-politiċi iż-żar.
Li kien il-kap tal-partit anti-reformista, sanidu il-prekursur tal-partit nazjonalista.
Eżattament, ħass u ma kienx jaf għaliex sħabu t-għegru kontra dil-Kostituzzjoni. Ir-realtà kienet li l-billi tajt maġġoranza il-membri eletti, però ma kellhomx poter li jagħmlu programm huma. Inti tajthom il-poter mingħajr ir-responsabbiltà ngħidulu għana. Jiġifieri huma setgħu jkunu negattivi jew pożittivi imma b'mod li ma jistgħux iwettqu xejn jgħidulek idea tagħhom, jitolbu emendi, imma finalment ma kellhomx iwettqu l-programm. U kellek il-problem li l-Ingliżi kellhom din l-aġenda li għax iffissaw fuqha li jagħmlu l-Ingliż bħala l-lingwa. Għal-Maltin dik kienet saret iktar minn kollox għodda. Il-Maltin ridu jakkwistaw mingħand l-Ingliżi, jekk inti trid tinnegozja, qed ikollok xi ħaġa biex tinnegozja. Jekk l-Ingliżi ridu ħafna il-lingwa Ingliża, il-Maltin ridu affarijiet oħra. U interessanti fl-1880s waqt li suppost qed nitgħu l-lingwa. Insib, jinaħseb dokument li juri li l-Maltin qed jiċċedu għal-lingwa. Jekk il-gvern Ingliż jagħtihom li l-Maltin jistgħu jagħmlu l-eżamijiet għaċ-ċivil tal-Indja, għaċ-ċivil Ingliż u għall-kummissjonijiet fl-Armata u n-Navy f'Malta. E dak iż-żmien kienu jkollha jsiru l-Ingilterra daw. U għan hemm dokumenti, hemm jiġifieri dokumenti ta' korrespondenza sa fejn juru li jekk iċedu jekk l-Ingliżi iċedu din il-Maltin, il-Maltin iċedu kwistjoni tal-lingwa.
Ġifieri kwistjoni tal-lingwa kienet arma politika biss.
Jiena dejjem minn dak li rajtu da, kienet arma politika. Infatti, anki forsat mitzi darba qal il-lingwa l-kwistjoni tal-lingwa hija kwistjoni ta' ħobs, kwistjoni ta' dinjità u kwistjoni ta' libertà. Hobbes għax qal jekk indaħlu l-Ingliż, sigur hemm iktar ċans li jiġu l-Ingliżi u jieħdulna xogħolna f'Malta, jekk nagħmlu l-lingwa. Ta' dinjità, għaliex għandu jkun barrani li għajlek x'lingwa għandu jkollok inti? U ta' libertà, x'hekk aħna mistgħux nagħżlu l-lingwa li rridu aħna. X'libertà qiegħed għandna? Mela pursi ta' prinċipju wkoll li fimni. Imma ma naħsbux l-lingwa dak iż-żmien fis-seklu 19 kienet veru, x'met inti tgħidli jiena lest li inċedi. Infatti, Salvador Cacchiesa ammit, għamila ċara. Tina di li tnajdu lek aħna, u l-kursi tal-lingwa, u l-Colonial Office, jirsistaw tħabat ħafna biex jippersuadi l-gvern Ingliż biex jitieħ dina dawn il-concessions għal il-Maltin sew l-eżamijiet biex jitlu fiċ-ċivil Ingliż, x'ridu l-Maltin mela. L-Maltin dem ridu l-ħobza, ridu l-impjik.
Wara kollox għalhekk li l-Ingliżi ġabuhom Malta.
Eżatt, eżatt. Eġ ġara però, il-gvern Ingliż għalhom ma jien kif nista' nagħti lill-Maltin li jagħmlu l-eżami tal-Indja f'Malta, meta qas l-Indjani ma ntieħda jien. Se nagħmlu issa u l-Kanadiżi jekk iridu l-Awstraljani.
Toħlo president perikolu.
Fil-fatt waqa' ħabba li hu president għax il-Colonial Office kien lest joħroġ anke l-flus għall-ispiża ta' din il-biċċa xogħol, jiġifieri u kien dispjaċir kbir għall-Colonial Office għax kienu jafu post wieħed kienu l-Maltin għalulu l-mustejċ idulu fuq il-lingwa fil-qorti. U hekk nemmen li dawk id-dokumenti huma verament jirrispekkjaw x'qed il-kwistjoni, għax tifhem li l-avukati ma ridux jitilfu l-qorti u minn idejhom.
Da parti tal-avukati kienu ħafna avukati tal-kwistjoni.
Imma l-offra ħlura kien qed jiċeduhom. Imma u t-tfal tagħhom tinsix kienu kapaċi jagħmlu dawn l-eżamijiet għax jafu l-Ingliż tajjeb, ridu jżidu l-opportunitajiet.
Allura kif l-affarijiet ippreċipitaw mbagħad għas-7 Ġunju 1900.
Għax inti meta teqpa' għaddej bil-politika li jibqgħu fissati li hemm bżonn neħesu bil-influenza taljana u ma kinux qed jifhmu lil Maltin x'iridu sewwa veru u jtituhom dak li jridu, il-Maltin ma kellhomx triq oħra li kienu rappreżentati jirreżistuhom. Jekk inti ma tirreżistix fejn għandu bżonn, inti ma tirreżisti qatt. U allura daw l-affarijiet saru u mbagħad kif jiġrilek fil-politika kollha jisiru intransigenti, intransigenti, xieġri, minnu liktar b'saħħtu fija. Finalment, ma tix tisma minni? Mela, għanodu bil-Kostituzzjoni, għax jena nikkmanda hawnhekk. Fil-għadin rikmin nikkmanda hawnhekk, tajjeb. U hekk fil-fatt diġara, l-Ingliżi kellu, kienu finalment jaslu biex jgħidu, jien nikkmanda. Jena nagħmel distinzjoni f'kwestjoni tal-lingwa, bejn dak li ġara fi żmien is-seklu 19 u l-bdu tiegħu. U daħli ġara, wara li ħadna l-Kostituzzjoni tal-1920. Jiena mekk madni ma nifimx il-lingwa għaliex tawa dik l-importanza kollha. Qabel nista' difhem għax hija arma. Imma wara saret mhux arma għax l-Ingliżi tagħna parlament kważi jixtaqni ħaħna.
Għana diskutuh propju fil-programm li jmiss din il-kwistjoni. Ġifieri imma 6 Ġunju stajna vitajnieh jew kien passi ħor importanti li l-Kostituzzjoni tal-1921.
Is-7 Ġunju għen biex tiġi l-Kostituzzjoni. Għen għaliex wera s-situazzjoni ekonomika ta' Malta. Wieħed ma riċinsa li dak li il-problema ta' Malta ma bditx fl-1919 ekonomika, bdiet ferm qabel. Bdiet fil-fatt anki fl-1908. Fl-1911 Iqver nizbat kommissjoni biex t-investiga l-finanzi ta' Malta, għax kienet f-riċin falliment. U din l-kommissjoni kienet ħatret komitat finanzjarju u għamlet ħafna affarijiet biex terġa' iġġib lura il-finanzi ta' Malta fuq bażi sola. Il-gwerra li għamlet, kif dejjem għamlet, f'Malta f'dawk iż-żminijiet, il-gwerra kienet teħilqat minn Malta. Għaliex l-attività bħala bażi militari, l-attività.
Tiżdied ħafna.
Tiżdied b'mod inkredibbli.
Ma mal tispiċċa l-gwerra mbagħad.
Imma il-prezzijiet jolew ukoll kienu fil-gwerra għax jiskarsaw l-affarijiet.
L-għoli tal-ħajja.
Alla kellek ħafna bonuses, ħafna affarijiet u da. Però malli l-gwerra tispiċċa, nies li kienu f'impjieg ħabba l-gwerra jitilfu l-impjieg. Il-prezzijiet ma jgħawx lura jiġru. Għax hemm il-produzzjoni terġa' tilħaq livelli ta' żmien il-paċi, inti l-affarijiet idumu. U allura fuq fost il-Malti waqa' ġuħ kbir. U żied allura fil-prezz tal-ħobs ma kienx ħlief l-aħħar ħaġa li kisret is-sens normali tal-Maltin li aċċettaw is-sitwazzjoni tagħhom kellna l-livellijiet tal-1919 li kienet ħafna Maltin ukoll jinsew kemm Maltin telqu minn Malta dak iż-żmien biex isibu ħajja ħjar barra minn Malta.
Tajjeb, mela ħanorbtu 7 Ġunju mal-Kostituzzjoni liġiċenta wara propju fil-programm li jmiss. Jiena nirringrazzja lilek Professur Godfrey Perrotta li kont magħna anke llum, il-Partiċa Kamilleri li qrat is-silsiet mill-ktieb u lill-maltamedia.com u Campus FM tal-produzzjoni u xandi ta' din is-sensiela. Is-saħħa.